Bienvenon al Monday Secreto y Netium Secretai. La podcast esperan lingua, que chifoye mi, Carlos Hernández, racontos a la lección, que hay al chus, pricaso y de fama y crimoy, historia y curiosa joy, que hay preternatura y fenómeno. Tiom stranga y moyosa y au curiosa y que il recibis la privilegión a peri en y esperanta podcasto. Bien, la Mario de Chitiu Funga Regno, Alexio Raymond. ¿Qué le faltas, cara?
Saluton, mi fartas tre bone, kai vi?
Anca otro felice, pro esti citi ece vi. Kai, mi presentas al vi anca al la jetio de citiu Himalaya Montego, nomata esperantuyo, Chus García. ¿Qué li fartas, cara?
Saluton, carulo, y kiel vi fartas? Mi fartas bonege.
Kai, mi antau comenzi, volas inviti homoin a boni la canalon. Kai, kiun pli? Yes.
Abonu.
Aboni, shati, se ya la fila vine shatas.
Clac, la sonorilon, la dig fingron, tio in afero, in cachiel plu, yes.
Yes.
La su comento in.
La su comento in.
Kai poste se vine shatas, vi mal abonu. Se aún no em abonu.
Certe. Tiom da homo, regarda chition, ka, au, ausculta chition en Spotify, o kai ne abonis, se, ili daure revenas. Domine si es que el vine abonas.
Ah, abone.
Yes. Ah, bone.
Ah, bone. Ion bonan ni faras.
Yes, ion. Ok, do, homoi, jodiao, que el homoi vidis llame en la titolo, ni parolos pristranga besto, kiu terurigis homoin en Latinoamerico. Mexicano y dirás que chitiu besto esas ley? Mexica. Ah, mi ley, yes, terurigas homoin en Argentinio, se...
Mi credas que la besto que un vi preparolas ne estas tiom sude, ĉu ne?
Ne tiom, sed ja. Ĝi alvenis eĉ al Argentinio. Nu, fakte al Ĉilio, kaj estas nur kelkaj komentoj, sed mi parolos pri tio poste. Do, ĉi tiu besto estas prenata de mexicano y kiel mexicana besto, de puertorricano y kiel puertorricana besto, de guatemalano y kiel guatemalana besto, do chiui credas que la monstruo, pri kiu mi parolos, estas propra. Se chiui nistias que gi estas mexicana, charmi estas mexicana, chone, estas...
Comprenible.
Yes.
Comprenible.
Bueno, do, ni de basiri... al unua mencio de chitio que venas en la libro Voyaggio a la Polusa Maro. Jesis verquita de Sir John Franklin en 1823, que allí diris, la melancolía y sonoi que audillas en la silenta y somera y noctoi, que quiu in la nescio de blanculo y rigardas que la crio in de la capro su chulo, estas vere la umia informanto, que estas indiano, que es popolo en ya mestis mencita, estas vere la lamentoi de tiui malfelicia y estagioi. Sir John Franklin parolis pri la spiritoi de mortintoi, charline comprenis pri quio parolis la indianoi, okay. mi ripetas que minesias quiui indianoi limensias, sed la legendo generale parolis pri bestoi quiui crias en la nocto. Do, lupoi. Kai aliai, que el kai birdo y kai generale beso y kiwi crías en la nocto.
Sed tamen, ¿chu lupoi estas besto kiu existas en Ameriko?
Yes.
Oh, mi ne certis, mi, char, quel kai besto uni ya trovas, jodio, sed ili estas importitai, kai...
Yes.
Do existis iam lupoi.
Yes, kai ursoi, kai grandai...
Yeah, ursoi, yes.
Yes. Estas...
Mi... mi estis pensante pri biologio tui aferoi che tia tu po trovi respondon al via
yes, al monstro. Ciam quelcae homoi venis tra la tras pasvoio de Bering, oni venis citi anca con hundoi cae lupoi, sed anca estas locae hundoi cae lupoi de Americo, qui ne relatas al Asia y a Europa y hundoi cae lupoi. Sería.
Interese.
Yes. Ok. Chitio, mencías do la capro su chuloi. Habla la. Yo, esta es la chupacabrazo. Sí. Yam de Milox en Dudectri. Kai, esta es la nueva mención sur libro que uní Javas. También, la leyenda malaperis de Tiam. Neniu vere de nove prenis la nomon gis la yaro 1999 en niros al Puerto Rico que subite en 1999 vi memoras tion yaron caray que omaje vi estas
y es que malte ese tio esta sufiche moderna tu ne
es sep yaraja pli malpli
sep yaraja chus
anca mi
ok do vi memoras que tio momento
yaraja.
Yes, ech ancora interreto ne estis tion furora, ĉu? Sed ya estis multaj televid programoj pri sciencfikcio, pri fantomoj, pri tiaj aferoj.
Okultismo,
tion preternaturaj aferoj. Kaj televido estis plena je tiaj ideoj. Do,
kaj estis la ora jaroj.
Yes, exacte. La naŭdeka jaroj. Estis X-Files, yes.
Yes, estis la orai yaroi de X-Files. Kai, yes.
Mm-hmm. Kai anca ni memoru que Puerto Rico estas parto de Usono. Do pleimulto de la cultura de Usono estas anca sendita al Puerto Rico. Traduquita kai voce actorita sed ya. Estas simila fero. Do, en tiuchi yaro, en Puerto Rico, comencis aperi quelcae coquinoi, quelcae caproi, chafoi, cae ech hundoi, quiu estis mordita y estrangae manieroi. Cae tiu estranga maniero estas du o tri etae truoi sur la colo, cae tute secae y esango. Do la bestoi estis tie sur la, en la bienoi, chune, en la camparoi, tute sensangai, con du o tri truoi sur la colo. Kiel vi povas clarigi ĉi tion? Kion vi pensas, caray?
Compreneble mi pensus pri besto.
Certe, ne homoi. Ĉar ni ne havas tri dentojn.
Se ya, se estas homo, oni povas uzi ilon por suĉi la sangon de besto, ĉu ne?
Ok, Electro?
Mi serĉas en la vortaro kiel oni diras tion, unu minuton. Ĉar mi ne konas tiun vorton en Esperanto.
Dum vi serĉas, Electro, mi nur diras, ĉar mi iom memoris, sed mi ne konis la certan datenon. Ĉar en la jaro 1996, en la kantaro, en la disco Caribe Mix, estis canto nomita Chupacabras. Mi ne scias ĉu vi scias la
fero. Oh, yes.
Do ya en la popola literatura estas temo.
Vidu que estas nur unu yaro, cara. Vividos kiel yes, kiel en unu yaro venis tiu granda timo, ye monstro kiu murdus via investoin. Gi estas cum via canto en la disco. Yes, unu yaro poste.
Do la fero estis furora pri la capro suchilo.
Mhm.
Su chulo.
Yes.
Yes. Su chulo.
Do facte, la prescribo de la vundo, mi tui pensus pri vesperto. Tiui flugai mamuloi.
Flugantai, aha. Yes. Tiui nestas musoi. Estas tute aliaia fero.
Yes.
Oni povus ya pensi pri vespertoi, ĉu?
Muso kun flugiloi.
Yes.
Yes, ĉar kelkaj specioj ĝuste suĉas sangon, sed ĝenerale ne de tiom grandaj bestoj kiel vi menciis.
Kaj ankaŭ ne elsuĉas la sangon. Ili mordas kaj ili nur lekas kelka la sango kiu iras for, kaj kiam ĝi kuraciĝas nature, ĝi ekflugas. Do ĝi ne mordas bestojn, ĝi nur pikas kiel moskitoj, kiel kuloj.
Mordación.
Mhm. Do.
Curiosa fero.
Yes, comencis morti ĉi tiuj bestoj y estrangaj manieroj. Perdono. Kaj tio komencis esti novaĵo kaj homoj kiuj parolis pri ĉi tio nur parolis pri la mortintaj bestoj. Oni ne sciis kio okazis. Oni komencis esplori la feron dirante que gi estis hundoi, que gi estis eble granda cato del areo, sed neniu donis certan respondon. Generale, la homoi qui suferis pri citio, que iom sciis pri bestoj, ne tro zorgis, ĉar ili sciis ke ja hundoj kaj ja kelkaj katoj faras ĉi tion kiam oni ne havas akvon. Do se on, se ne flugi, kio? Se ne pluvis, kaj ne estas akvo sur la rivero kaj tiel plu, estas kelkaj bestoj, ĝenerale hundoj kaj katoj, kiuj iras, mordas beston kaj lekas la sangon kaj tiel ili trinkas akvon. Tion oni scias ekzemple pri leonoj kaj leopardoj. Tiuj bestoj ja faras tion. Ili povas pasi kelkaj tagoj, kelkaj semajnoj sen trinki akvon, sed se ili manĝas freŝan beston kaj kompreneble trinkas la sangon, ili povas travivi kaj ne estas granda problemo por ili. Sed tion ne sciis la ĝenerala publiko kaj tion ne sciis Silverio Pérez, radioelsendisto kaj komikulo de radia stacio de Puerto Rico. Kaj li ricevis la novaĵojn kaj decidis iel moki la timon de la lokaj vilaĝanoj, dirante ke ĝi estis monstro nomata Chupacabras. Tiu Chupacabras, tiu kaprosuĉisto.
Do li decidis elsuĉi la sukon de tiu novaĵo, ĉu?
Jes, ekzakte. Li prenis la bestojn mortintajn. Bone, li ne prenis, li prenis la novaĵon pri tiuj bestoj kaj diris: "Ah, devas esti la monstro Chupacabras, la monstro caprosuchisto." Kai la mas comuniquila y medio y amis gin, kai prenis gin seriose. Do, onis cis que Silverio Pérez estis comiquisto, kai line prenis la novayo intro seriose, sed oni prenis la nomon caprosuchisto, kai explodis gin. Do, subite sur televido kaj sur radio kaj sur la jornaloj estis kio estas ĉi tio Chupacabrazo, kio estas kaj kiel vi povas defendi vin de tio, kaj kiel vi povas defendi viajn bestojn kaj tiel plu kaj tiel plu kaj tiel plu. Kiel en pasintaj epizodoj ni scias ke la amas komunikiloj ne estas la plej bonaj amikoj de la vero.
Ironie, ne?
Ironie.
Paradoxe, ne?
Yes. Kai chifoje ne estas malsimile. Do tiu okazis kai estas la pardon, la origino de ĉi tiu rakonto. Sed oni komencis preni la sperto en de pluraj homoj kai dum pluraj jaroj dirante: "Tio estis la Chupacabrazo, tio ankaŭ, tio ankaŭ, tio ankaŭ, tio ankaŭ." Oni prenis malnovajn novaĵojn kiel en 1970-kvin. Same estis kelkaj brutoj, jes, kelkaj grandaj bestoj mortitaj en aliaj lokoj de Puerto Rico, en Moca, kiuj estis murditaj je la sama maniero. Oni mordis ilin aŭ io sur la kolo kaj la sango malaperis, kaj oni nomis tion subite la vampiro de Moca. Sed kompreneble la nomo ne estis tiom frapa, ĉu? Do la vampiro de Moca malaperis. Neniu memoris tion ĝis 1990-kvin. Ankaŭ estis estis pluraj lokoj de Puerto Rico kiuj suferis la saman aferon, sed en 1990-kvin, en marto de 1990-kvin, kiam Silverio donis la nomon, oni komencis konekti ĉion kaj oni komencis diri kiel ĝi ŝajnas. Kaj tute sen rilate estis en junio de 1990-kvin aperis Madeleine Tolentino. Ŝi estas bueno, ŝi daŭre estas, ĉar ŝi daŭre vivas. Ŝi estis tiam la hejmestrino de unu vilaĝo que logis proxime de Brutaro, que si diris que si vidis beston strangan sen jara con grandai braco y grandai longai cruroi longa visaggio que con quelque strangai que el diri dorno y chubi conas la vorton dorno.
Yes,
yes. Piquiloi.
Piquiloi,
exacte.
Dorno.
Yes. Tiuj dornoj sur la dorso kaj sur la kapo kaj do ŝi menciis ke la besto havis ia serpenta haŭto kaj Si neniam diris kion ajn. Si nur diris, mi vidis ĉi tiun beston, kaj ĝi estas tia, 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 kaj ĝi havas dornojn, kaj tiel plu, kaj tiel plu. La afero estis prenita al amaskomunikiloj, kaj oni diris, nun ni ŝatas la aspekton de nia ĉupakabrazo. Kaj oni kombinis ambaŭ novaĵojn? Yes. Si tute ne rilatis sian historion al ĉupakabrazo, si ne havis brutaron, si ne havis bestojn, kaj si ne parolis pri ĉi tiu besto murdante bestojn. Si nur diris, mi vidis ĉi tiun strangan beston, estas ĉio.
Do, sed la mas comunicisto faris la ceteron de la
rapide,
laboro.
Yes, exacte, yes. Ili kunigis la aferojn.
Exacte.
Gis la mencio pri dornoj kaj esquamoj pri la serpenta haŭto. Mi estis demandonta ĉu tiu estis Dwayne Johnson aŭ.
Yes.
Ne, tiu estas La Roko.
La Roko, yes, 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 Dwayne Johnson. La actoro kaj kiu estas luktisto.
Luktisto, yes.
Bueno, do tio estas la aspecto de la besto nun kaj tiam en Puerto Rico nun aperis jam toĉemisoj kaj kelkaj vendaĵoj, kelkaj varoj. Kaj homoj komencis paroli pri la kaprosuĉisto iom moke, iom serioze, ĉar daŭre la besto mortis. Sed oni sciis, ke tio ne estis tiom vera, ĉu oni neniam parolis pri la kaprosuĉulo. Do oni komencis esplori la aferon. Kaj diris, ĉi tio estas do ĝi mordas kiel hundo, ĝi atakas eble grupe kiel hundo, ĝi bojas dum la nokto kiel hundo.
Se ĝi aperas kiel serpento.
Marsano. Yes.
Yes. Kun brakoj.
Yes. Devas esti ĉupakabras, certe.
Kompreneble.
Yes. Do ĉiuj homoj ĝenerale sciis, ke ĝi estis hundo, ĉu? Oni parolis, oni diris, ke ja estas kelkaj strangaĵoj kaj hundoj ne havas tri dentojn, sed oni ankaŭ scias, ke hundoj povas mordi beston kaj preni ĝin, kaj se ĝi estas tro granda, ĝi ne elmordos haŭton kaj karnon, ĉu? Ĝi nur mordis kaj iris for. Se la besto mortas kaj la hundo lekis la sangon de la vundo, la cetera sango ene de la corpo illos mola kai gi shainos que gi estis seca. Do, estis juntoi. Sed, la feron estis tiel, homoi tiam vidis que la chupacabrazo nur atakis malgranda investoin. Gis, tiam la chupacabrazo alvenis al Texas. Char, honestias, que en Texaso, kai en Usono, la fero illas multe pli granda, ¿hecho, ne?
Yes, la auto y tie esas multe pli granda, y la domo esas multe pli granda, y chio, es la corpo y esas multe pli granda.
Exacto.
Yes. La orange suco estas vendata de granda y dudek litra y botelloi.
Yes, en glaso de 3 litro, yes, kai li yes. Trinkes. Yes, chio esas pli granda tie.
Do la chupacabrazo ankaŭ kreskis kaj oni diris ke la chupacabrazo ne nur kreskis sed reproduktiĝis kaj ĝi iris ĉie tra Texaso, Florido kaj aliaj sudaj statoj ricevis kompreneble multe da puertorricanoj kaj kun tiuj puertorricanoj venis ankaŭ la legendo. Ĉu vi scias kio okazas en Puerto Rico? Estas besto kaj ĝi murdas kelkajn aliajn bestojn suĉante la sangon kaj oni komencis paroli pri la legendo.
Mi trovis la klarigon. Ili venis kun la ĉupakabroj en la valizo.
En la valizo.
Simple tiel. Kaj poste ili volis kreskigi kiel hejmbesto, sed ĝi eskapiĝis kaj terure.
Sam kiel oni portis kuniklojn al Aŭstralio.
Exacte.
Yes. Do. Yes. Sed estas tio, la ĉupakabrazo alvenis kaj iris tra la flughaveno kaj montris sian pasporton kaj ĉie pro laboro aŭ pro plezuro.
Pro laboro.
Do estis pli facile por ĉupakabrazo por capro su chulo. En ir en usono o por mexicano, chu.
Certe, certe, certe. Se Charlie estis puertorricano.
Ni memoria. Ah, comprensible.
Que ili ne bezonas visan por visado por ir al usono.
Comprensible.
No. Venis al usono kai estis de nove multa novajo pri brutaro mordita sed nun tempe, bueno, tiam tempe jam je la fino de 1895 estis ankaŭ bovoj kai bovinoj kai granda capro kai ki estas porkoj.
Comprenele devas esti capro, ĉu ne?
Certe, 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 ĉi estis caproj mortintaj. kai kokinoj. Sed ja, la afero estas ke la novayo ripetigis, kai nun la vocho, la ideo pri la caproso chulo ripetigis. Sed, chi foye, en usono aperis nova afero. Char, en usono, en tiu yaro, kiel ni mencis, estis multe da science fiction y televid programoi. Kai, oni conectis la caproso chiston kun aperoi de nifoi. Homoi vidis nifoin, kai ankau proxime de ilia areo estis ataco de caprosuchulo, oni diris, chitio y el rilatas, chitio estas conectita ya maniere. Kai ech, oni comensis diri pri la fero que la caprosuchisto estis la heimbesto de quelcai exterteranoi qui venis visiti la teron, sed chiscapis.
Ili venas per la fluganta spaceshipo. Yes. Oh fuck, la hundo forfugis. Oh, mia chupacabra forfugis. Kai, oh fuck, di suchos besto in de la homoi.
Ili metis afisho in el astrato. Ĉu vi trovis mian
beston? Mia chupacabra. Mia chupacabra respondas y la nombro Pepe. Kai ji besonas medicamento, mi decías que es.
Es que vamos, ya estás verdeza, kai tre gentila, ji ne mordas.
Ji ne mordas. Homoin, yes.
Sed ne timigu ji, ne timigu ĝin.
Yes,
do ĉi tie la televid kanalo historio ege fierus pri la afero.
Certe, certe. Bonŝance ni scias ke historio ne havas la origon de la chupacabrazo, sed estis tio Silverio Pérez, mi pensas que si la nomo? Yes. Yes. Do, bueno, en usono do, estis conecto inter exerterano y que la chupacabrazo, kai de usono venis al Mexico, kai de Mexico venis nur suden. Jam la vorto estis multe pli facile trapaseble al homo qui marchis o iris sur auto, char de Puerto Rico al alia helando, y esa sio mete pli complique voyage kai sendi novayo en tien. Sed kiam la novayo de la chupacabrazo aperis ĉi tie en Mexico, homo comencis diri, ay, ji venis de la norda parto de Mexico, kai ji naskigis tie, kai en Mexico de nove, kiel ni diris la comenzo, ¿cómo crees que ya estás mexican monstruo? Cae de nueve pasis nur el caimonato, y es que la chupacabrazo aperis sur tochemiso, estis que el cae pupoy de la chupacabrazo, de la caprosuchisto, que estis televid programo ancao, que mencís, jin, que el diri, que el moca besto. Do, nenio vere prenis gin seriose, kai oni parolis pri la homo qui parolis gin seriose kiel stultuloj. Certe.
Ah, bon.
Certe. Ne la homo de la camparo. Homo de la camparo yastis que ne, la chupacabra son estis magia besto, sed iu besto chupe que estis suchis ilen caproi. Do, povas esti de nove. Hundoi, lupoi, qui estas, jaguaro, minestias. Se, y a la fino de 1995, aperis en la televido de México, en la seriosa televido, en la seriosa y televid novayoi, y ulo kiu gis jodia ojabas y el laboron minestias kiel, parolante pri la nova teruro de la capro suchisto, atacas en México, kai atakis en chitiu urbo, kai en chitiu bieno, kai en chitiu loco. Do homoi, comencis noti che oni prenis gin seriose. Oni ne prenas gin kiel scherzo. Do generala publico comencis batali inter mi credas kaj mi ne. Estis nun de 10% kiu credis kaj 90% kiu estis kiel scherzo. Estis ludo, ĉu ne? Giris al 50% da ni devas fari ion contra la caprosuchista.
Kai trapasante tiun danĝeran transiradon de almenaŭ ni respektu la aliajn opiniojn. Almenaŭ yes. mi ne kredas, sed almenaŭ mi ne kontraŭos.
Yes. Exacte. Do se oni prenas beston, ĉi tian beston serioze, oni kreas miton. Kai jodia ni havas tion. Ni havas aferon kiu ni ne, bueno, ni scias ja ke estas hundoj. Sed estas pluraj homoj kiu vi mencias la kaprosuĉiston, ili diros: "Jes, mia avino havis kaprojn kaj koniklon kaj tiel plu, kaj de unu nokto al alia ĉiuj estis mortintaj kaj neniu havis unu guton da sango." Kai kvankam la respondo estas tie, estas kelkaj bestoj ke se ili ne trinkas akvon, faras ĉi tion, la ideo ĝenerala estas: mi kredas ke estas kaprosuĉisto, kaj mi ne povas respondi alimaniere, kaj via priskribo kaj via klarigo ne sufiĉas por mi. Kaj mi, homoj, mi, Carlos Hernández, mi havas historion kun homo kiun mi amas. Kai kiu credas ke liaj bestoj malaperis pro la kaprosuĉisto. Li ja havis kelkajn ŝafojn kaj kuniklojn, kaj ili estis 6 aŭ 7 ŝafojn kaj dekon da kunikloj. Kaj ja, de unu nokto al alia, ĉiuj estis mortintaj. Kai ilia havis kelkajn mordojn sur la kolo, kaj neniu el ili havis sangon. Mi memoras ĉi tiun rakonton kiam mi estis dekdujaraĝa, kaj por mi estis timiga afero. Do mi ne komprenis ĉu la ĉupakabrazo estas ĉi tie en mia urbo, sed ni ne loĝas en la kamparo. Ne estas necese ke vi loĝas en la kamparo, estas necese ke vi kredu ke la kaprosuĉisto ekzistas.
Ekzistas.
Ĉi tiu persono daŭre pensas ke la besto estis murdita de stranga besto, sed se oni parolas, se oni diras: "Ei, ĉu vi scias ke hundoj kaj grandaj katoj tututu?" li diras: "Jes, sed io se estas alia besto." Ĉar de nove en televido en la naŭdeka jaroj plurfoje oni vidis la bestojn kiuj estis trovitaj finfine. Oni trovis, oni kaptis la kaprosuĉiston kaj ĝi estis mortinta. Oni iu trovis ĝin sur la ŝoseo, mortinta je la flanko. Oni trovis ĝin atakita de siaj hundoj. Oni trovis ĝin mortinta. Ĝenerale ĝi estis mortinta. Kaj ĉiufoje kiam oni trovis la kaprosuĉiston mortinta sur la kampo, sur la ŝoseo, proksime de urbo, proksime de bieno, ne gravas. Oni prenis ĝin, oni studis ĝin, kaj ili malkovris, pardon. Que allí estis junto con sarnazo. Tiu viruso que forigas la hauton. Kai
yes.
Yes, forigas la facte la haroin de la hauto. Kai allí estas ege danjera por junto y charili povas vivi tiel dom du au trillaroi. Sedili suferas pro mal pro diareo kaj alia afero en sia korpo. Do se hundoj havas diareon, tio signifas ke ili ne povas elteni akvon. Kaj ĝi ŝajnas iom serpenta, do la haŭto estas malbela. Kaj se ĝi estas hundo neglektita kiu vivas en la kamparo, neniu bestokuracisto iros por zorgi pri ĝi, ĉu? Kaj ĝi atakos bestojn. Kai se ĝi vivas en grupo, en grupo de hundoj, ĉiuj hundoj havos la saman problemon. La saman haŭtan problemon. Kai do, tio estas la afero ke multfoje oni kaptis ilin, kaj en la seriozaj televidprogramoj oni diris: "Ni kaptis la kaprosuĉiston, ni kaptis ĝin, kaj ĝi estas tiom stranga, neniu scias kiu ĝi, kia besto ĝi estas, tute ne estas Hundo, tú tenés estas, Kato, tú tenés estas, esto que un iconas, serte esta es la capra su chista. Que tío,
yes.
Tío, casi.
Que allí estás ni fulo.
Yes, yes, yes. Do, vividas beston, que habas hautan malsanon, que estás malbone nutrita, que habas folle, jaron chitie, que jaron, que neniom da jarotie.
Yes.
Esta es stranga, la anca o la hauto y jazz grisa. Perchitiu malsano.
Yes.
No, ya estás tú te monstra, pero.
Que ili perdas parton de la jararo char. Tío. Provocas, tío. Faras yukon. La acento de piquetoy.
Yes, yes.
En la auto. Lo ili yes. Llevas. Contra la roco y cao contra la trunco y ili movas. Que
Y es ili debas gratis, sin. Ili debas gratis,
yes.
Kai
onis clapas son.
Yes. Do, generale, chitio no vayo jodía honestas, no vayo ni chiu y si es que. Capro su chisto y estas, yo mete scherzo. Se
ve da ahorita. Chugine aperi sancao en la felietono dosiero y ixo.
Certe, certe.
Yes, yeah, yeah, yes, gi aperis en la quara sezono, yes.
Ah, vere, tu vive
male. Mi tre tre bone conosci un serion che ha yes. La quarta sezono già peras.
Bonegi. Yes, fakte gigis parto della pop cultura, cioè già peris yeah. En plura i televizerio, già peris che ambo che il scherzo che il serio safero en comixo i già peris. Mi pensas che estas de Dotso en Teen Titans. Aperas homo que estas mes de chupacabro, bueno, mes de caprazo chisto, que hay mes de homo. Do, estas tiom da mencio y que hay tiom da nescio priquio estas la besto, que ni povas fari kion ajn. Gi estas exterterano, gi estas besto homa, gi estas magia besto, char oni anco conectis.
Monstrego.
Anco, oni changes la grandezza de chitiu besto oni diras comence que Madeleine mi memoria es la esta nomo Madeleine Tolentino diris que si vidis chitiu beston si diris que gi estis tio malta que el granda hundo
curioso
si es curioso
yes.
Do, tío malta que el granda hundo set poste nusono oni diris que gi estis tío malta que el urso do la grandezo shangis ancao en Centroamérico oni diris que gi estis malgranda que el malgranda hundo set ne tío malgranda que el chihuahua hundo set nur tío que el diri que el beagle yes. Do ya yeah, estas
partes ya peras tío el ancao en Futurama.
Ajá.
Si conoces
ajá.
Futurama, ya peras tiel que el más grande junto.
Yes. 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 Que estas multe de televis programa que vi mencías. Yes. Anca
estas que la gran piedulo o la yetío que estas ya popo la fero, ¿chune?
Yes. Que yes. Tien mi bolis al Beni.
Chitio, ah, bueno.
Tío, ne, yes, facte. No, chitio afero estas que el común aclacho. Tiom investita y tiom circahuita de maguillo, exterterano, monstruo, y minesías, tiom mística etoso, que gide mortis, jam de dude kiaroi, gidaure, facte, tri de kiaroi, estas chitie, valde tri de kiaroi. Kai la lasta, pero que mi trovis, estis en 2000 de kvin, antao sep au kiaroi. Do, gi daure estas novajo, kai homo i daure credas gin kiel afero ebla. Se mi pensas que gi revenos ciam ciu kiel kajaro kai nine lasos gin morti char gi estas latinamerica monstro. Gi ne dependas de monstro au ideologio au tradizio de alia i culturoi. Se gi estis kiel diri kreskigita citie en latinamerico. Io mette in usono, io mette
in usono. Che è Luca Fierrizzo.
Esatto. Questa è mia gentio, questa è mia gran piedulo.
Yes. Yeah.
Comprenderle.
Yes. Kaido, questa è tio. Ni... E alla fine non sias che... No, estas hundoj estas kelkaj aliaj bestoj, sed
Ah.
ni preferas akcepti ke ĝi estas parto de nia kulturo.
Kiu scias, eble io estas.
Eble estas iu besto.
Kaj demando en Porto Rico nun, ĉu estas iu turismo ĉirkaŭ tiu besto?
Fakte mi ne scias.
Laŭ mi verŝajne devas esti, ĉar verŝajne se oni povas gajni monon per tio, iu faris jam ion. Sed povas esti ke venu vidi, mi ne scias, la dormejon de la kapro suĉulo.
Mi ne scias, mi pensas ke eble ne, sed mi ne estus tiom surprizita se ekzistus muzeo ekzemple por la kaprosuĉisto, pri la kaprosuĉisto.
Bone, se estas samideanoj en Porto Rico, do jen tre bona oportuno por turismo. Faru viziton, venu viziti la bienon kie okazis la unua atako de la kaprosuĉisto.
Yes, la domo de Madeleine Torrentino.
Yes, venu vidi.
Yes. Bone, kaj por fini ĉi tiun aferon, mi volas mencii ankaŭ iom serioze oni trovis ĉi tion, ke ĝi estas konektita al politiko de Porto Rico, Meksiko kaj Guatemalo. Yes. En Porto Rico estis kiel oni diras, bone ministro, estis ĉef ministro kiu venkis balotadon dirante ke ĝi kaptus la kaprosuĉiston por la popolo, porque vi estu sekuraj kaj tiel plu, kaj ĝi dediĉis publikan monon al ĉasado de ĉi tiu besto, kaj estis dum la tempo kiam li estis konkurante por la balotado kun alia, kun virino fakte kiu estis la alia balota opcio, lia tekniko por trovi ŝatantojn estis ĉi tio: mi protektos vin de la kaprosuĉisto se vi helpas min ĉasi kaj kapti ĉi tiun besto. Kaj poste li atakis la alian candidatinon dirante: vi ne volas la securetson de niaj kunloĝantoj. Kaj ŝi respondis dirante: mi ne elspezos publikan monon en stultaĵoj. Se vi kaj vi stultaj sekvantoj volas fari tion, faru, sed faru per via propra mono, ne per la mono de ĉiuj homoj ĉi tie. Kiu venkis? Li, certe, ĉar li ne... Li ne diris
ke ĉar li volas protekti, la homojn. La alia ŝi ne volis, ŝi pensis: eble ŝi estas de la flanko de la kaprosuĉistoj.
Eble ŝi estis la
patrino. Tiu homo estas geniulo.
Parte jes.
Estas kvazaŭ la faŝismo faras kun la eksterlandanoj, sed kun monstro. Se vi ne volas, se vi ne balotas min, estas que vi estas contra o nazismo, estas que vi estas contra o patriotismo.
Yes.
Vine amas bien Landon. Do, estas la sama fero, sed per monstro.
Yes, exact. Que hay en México, la fero estas iomete mal simila, char mil atzona de kvinca en audexes, estis la unua yaroi de las... Bueno, en negrabas, estas mexica politico, kai la fero estis ke en tiu jaroj okazis mona krizo en Meksiko, kai oni komencis montri la kaprosuĉiston ĉie tra la televido kaj radio kaj ĵurnaloj por kovri la problemojn ekonomiajn kiuj trapasis la lando, kaj homoj perdis, homoj mi diras je ĉiuj je nia flanko. Publico la generala y homo y en México perdis multege da mono de unu monato a la lia. Oni ne vidis que ili perdis tiom da mono que la fero iris tiom multe costai de unu monato a la lia, char ili focusigis y la caprosuchisto.
Yes, it's quasi, mi ne plu havas laboron, mi ne plu capablas alcindi mono. Ne, la problemo, la vera problemo estas la caprosuchisto.
Exacte.
Tio estas ankaŭ parto de la identeco de kelkaj sudamerikaj landoj.
Ankaŭ jes, kiam estas tia krizo, oni komencas paroli pri la ĉupa la ĉupakabras, la kaprosuĉisto.
Yes.
Oh, bone. Que tío, esta es la raconto, cara, y tu chatis.
Granda oh, feo. Yes. Yes, mi chategis.
Tielo ni inventas novan monstron. Bonegedo, dan con al hobo y praus cultigis nun. Vi estas libera malaboni nun. Set se vide faras mi, kai ni la te amo dancos.
Kai... Set ne memorigu. Ne memorigu, pi tío.
Yes, de facto, yes, mi debas ne memorigilis. Do ya, se vi chatis, ancao memoru que ni havas chiwin retello en Chrome, TikTok, se Instagram, Facebook, que quien pli. Ah, estas grupo de WhatsApp que vi povas acompañinin. Do sendo ni mensajon, que ni respondos per la ligilo al grupo de WhatsApp. Kai quien pli. Ah, la Patreon. Yes. Ni havas yes. Patreon.
Abono la Patreon o no.
Yes. Se vi chatas. Do dan con homoy, kai dan con chus, selection. Pero escúltate,
Dan con Carlos.
De Dan Kinde. Jess.